Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Vastupanu. Pärast 17. juuli ülestõusu laskis kirjanike liidu sekretär jagada Stalini alleel lendlehti, millelt võis lugeda, et rahvas on kaotanud valitsuse usalduse ja võib selle tagasi võita üksnes kahekordse tööga. Kas valitsusel polnuks siis lihtsam tagandada rahvas ja valida uus? Bertolt Brecht, lahendus. 1953. aasta augustis. Václav Havel. Václav Havel on üks tuntumaid kommunismi vastu võidelnud dissidente. Ta oli inimõiguste grupi Harta 77 asutajaliige ja tõusis Tšehoslovakia vastupanuliikumise etteotsa. Ta täitis juhtivat rolli 1989. aasta sametrevolutsioonis ning temast sai Tšehoslovakia 10. ja viimane president. Hiljem, kui Tšehoslovakia lõhenes kaheks, mida Havel ei pooldanud, sai temast 10. aastaks Tšehhi vabariigi president, kelle juhtimisel kehtestati riigis demokraatlik mitmeparteisüsteem. Havel sündis 1936. aastal Prahas jõukas ja mõjukas perekonnas. Kui kommunistid 1948. aastal võimule tulid, tembeldati ta klassi vaenlaseks ja tal ei lastud poliitilistel põhjustel keskkooli lõpetada.
Sõjaväeteenistuse järel töötas ta Prahas lavatöölisena ja õppis kaugõppes dramaturgiat. 1963. aastal jõudis lavalaudadele Haveli esimene täispikk näidend nimega Aiapidu, mis tõi autorile rahvusvahelise tunnustuse. Sellele järgnes memorandum. Ja 1968. aastal keelati Haveli näidendi Tšehoslovakkias ära. Tal endal keelati teatris töötada ja ta oli sunnitud minema tööle õlletehasesse. Poliitilise tegevuse tõttu oli Havel 1970. ja 1980. aastatel mitu korda vangis. Vabaduses olles aga saatis teda pidevalt võimuesindajate tagakiusamine ja jälgimine. Peale näidendite on kuulsad tema kirjad esimesele naisele Olgale, milles peegeldus tema kindel vastuseis kommunismile. Oma saavutustele vaatamata on Havelil praegugi kahju, et ta jäi ilma korralikust haridusest. Pean ütlema, et ma ei ole kunagi olnud kommunist ja kommunism ei ole mind kunagi köitnud. Siiski olen ma alati soovinud sotsiaalset õiglust. Kaldusin pigem sotsiaaldemokraatia suunas, aga ma ei ole kunagi end sidunud ühe parteiga, ei ole kunagi ühtegi neist kuulunud. Mulle lihtsalt ei meeldi ükski valmis tehtud kinnine või piiratud ideoloogia, millega tuleks ennast samastada või millele tuleks vastanduda. Mulle võib huvi pakkuda mõni idee ja ma võin sellega nõustuda, kuid see on ka kõik. See ongi ideaalide ja utoopia vahe. Ideaalid on alati silmapiiril. Need kuuluvad meie ellu, on meie ümber ja mõjutavad seda, mida me püüame teha. Aga asi läheb ohtlikuks niipea, kui nad hakkavad muutuma utoopiliseks unelmaks, konkreetseks ideoloogiliseks pildiks maailmast. Havel kritiseeris Tšehoslovakkia kommunistliku režiimi esimest korda avalikult 1956. aastal, mil ta pidas noore autorina kõned Dobrišis toimunud konverentsil keskendudes vangistatud kirjanike ja tsensuuri küsimustele. Ta ise väidab, et see ei olnud niivõrd poliitiline vastuhakk, kuivõrd püüe kaitsta kirjandust. Kuid ta osales vahetult 1968. aastal Varssavi pakti maade vägede sissetungile järgnenud sündmustes. Venelaste sissetungi ajal olin ma koos naise ja sõpradega Tšehoslovakkia põhjaosas. Käisime seal oma sõpradel külas. Ja umbes kell 11 õhtul keegi helistas ja soovitas meil raadio mängima panna. Seal öeldi, et Varssavi pakti maade väed on meie piiri ületanud. Jooksime välja ja juba oli kuulda lähenevate tankide mürinat. See vaatepilt, mis tookord avanes ja olukord, mille me läbi elasime, sundis meid kohe liituma okupatsiooni vastu suunatud vägivallatu vastupanu liikumisega. Rääkisin iga päev raadios Vaba Tšehoslovakkia ja televisioonis. Andsin kommentaare selle kohta, mis toimus, ning kirjutasin invasiooni kohta mitmeid märgukirju. Meid oli rühm inimesi, kes andsid linnapeale nõu ja kirjutasid talle mitmesuguseid tekste. Mäletan neid päevi väga selgelt. Kõige hullem oli linnas see, et inimesi hukkus. Tankid tulid linna keskväljakule. Ma olin seal ja nägin kõike pealt. Nägin, kuidas üks maja kokku varises. Siis andis ühe tanki komandör käsu tulistada ja ohvrite arv kasvas veelgi. Tõenäoliselt hoidsid venelased just selliste surmajuhtumite pärast ennast hiljem märksa rohkem vaos. Kuna Liberecis ei olnud alalis sõjaväebaasi ja teinekord polnud tänavatel ühtki sõdurit näha, sai Havel koos oma kaaslastega üsna vabalt plakateid välja panna. Toona polnud tal mõtteski poliitikuks saada. Astusin ühe sammu, mis sundis tegema teise ja nii see läks. Ma ei langetanud otsust saada dissidendiks või võitlejaks. Sattusin poliitikasse, kuna selleni viisid teatud loogilised järgnevused. Poliitikuks saamine oli minu saatus. 1970-ndateks ja 1980-ndateks aastateks oli Tšehhoslovakkia kommunistliku võimu all vaimselt sandistatud. Totalitaarne süsteem, mis jälgis ja nägi kõike, surus maha iga püüde teistmoodi mõelda ja loomulikult mõjus see inimeste isiksustele hävitavalt. Kõik käisid valimas ja hääletasid ametlike kandidaatide poolt. Inimesi ähvardati karistusega, kui nad jätavad valimistele minemata. Valitses üle üldine hirmuõhustik. Rahvas kartis oma mõtteid valjult või siiralt välja ütelda. Ühiskond sumbus. Inimesed tegid ühte, kuid mõtlesid teist. Tagajärg oli ühiskonna üle üldine allakäik. Ja sellest taagast vabanemiseks tuleb meil veel kaua vaeva näha. Selleks, et kommunismi jäljed päris minema uhtuda, peab üles kasvama kaks uut põlvkonda. Josef Janicek. Ehkki Plastic People of the Universe nime kandva rockbändi muusika köitis vaid kitsast ringi publikut, aitas see ansambel pärast sideme loomist Václav Haveliga tahtmatult kaasa Tšehhoslovakkia vabanemisele. 1976. aastal sundisid kommunistlikud ametivõimud bändi liikmeid kohtu ette astuma ja mitmele neist mõisteti vanglakaristus. Nende vahistamine ja kinnipidamine sai ajendiks rühmituse harta 77 loomisele, mida juhtis Václav Havel ja mis koondas kommunistliku režiimi vastaseid kirjanikke ja kunstnikke. Siiski nimetavad ansambli liikmed end dissidentideks vastu meie endi tahtmist. Nad tahtsid lihtsalt muusikat teha, mitte kommunistliku võimu kukutada. Tšehhoslovakkias oli käimas kaks aastakümmet kestnud normaliseerimine, mille käigus kehtestati karmid, piirangud ning tehti elu kibedaks kõigil kohanemisvõimetutel inimestel. Seega ka ansambli liikmetel. Plastic People of the Universe oli tuntud oma metsikute tantsude, veidrate kostüümide ja psühedeelse valgusetenduse poolest. Ta jäljendas tollal Suur-Britannias ja Ameerikas populaarseid hippi-rockbände. Ansambli klahvpillimängija Josef Janicek kirjeldas, kuidas nende eneseväljendusõigusi järjest jõhkramalt piirati, mis viis bändi ja Haveli lõpuks poliitilise võitluse tulipunkti. Sel ajal ei saanud bändid lihtsalt niisama mängida. Iga ansambel pidi läbi tegema eksami ja komisjon otsustas selle põhjal, kas neid lubatakse avalikult esineda või mitte. Me proovisime seda eksamit teha millalgi 1970. aasta kandis, aga meile ei antud esinemisluba. Sellele vaatamata esinesime aegajalt ikkagi, aga ilma tegevusloata ei saanud me oma kontsertide eest raha. Minu meelest mängisime viimast korda ametlikult piesekis kohaliku keskkooli lõpupeol. Koolidirektori viis see endast välja, aga kui aus olla, siis peamine põhjus, miks ta vihastas, oli see, et peol oli kümmekond pikkade juustega tüüpi, kes hakkasid isemoodi liigutustega tantsima. Pärast seda andsime 1973. aastal ühe poolametliku kontserdi ühel laurulaeval. Kui aurik sildus, kontrollisid kaldaloodanud politseinikud üle, kes sellel üritusel osales. Käisime veel ühe korra komissionile ette mängimas ja sel korral läksid nende arvamused meie suhtes lahku. Üks komissioni liige ütles, et meil võiks juuksed maha lõigata ja meid siis kaevandusse või vanglasse saata. Teised aga arvasid, et las nad mängivad. Lõpuks jäid meisse heatahtlikult suhtunud peale ja me saime esinemisloa. Kuid kahe nädala pärast saime kirja Prahast kultuuriministeeriumist, milles öeldi, et nad ei saa meid meie muusika negatiivse mõju tõttu toetada. Kui me sinna selgituse saamiseks helistasime, siis toodi põhjenduseks, et meie laulude sõnad on haiglased. Eks nad otsisid lihtsalt ettekäänet. Tõenäoliselt saadi aru, et me ei kavatse järgida nõudeid, millele esinejad tollal pidid vastama. Tuli olla viisakalt riides, mängida viisakat muusikat. Ühte meie seast kritiseeriti tema pikkade juuste pärast ja ta tõi vastuseks ettekäände, et tal on liiga suured kõrvad, mida ta püüab juustega varjata. Me ei võtnud seda kõike kuigi tõsiselt. Peagi läks Plastic People of the Universe põranda alla ja hakkas salaja kontserte andma. Kontserdipaik tehti teatavaks viimasel hetkel ning fännid pidid mõnes kauges maamajas toimuvale kontserdile jõudmiseks teinekord maha sõitma pikki vahemaid. Sageli saabus kohale miilits ja katkestas esinemise. Mõne aja pärast koondus ansambli ümber kogu põrandaalune subkultuur. Aina raskem oli esineda. Salateenistuse võrk tõmbus üha koomale. Kui inimesi sõidutati meie esinemistele, siis kontrolliti kõiki, kes bussi astusid ja kes sealt väljusid. Veel kontrolliti, kas keegi meie publiku hulgast käib koolis. Kooliõpilastel tekkis meie kontsertitel käimise tõttu palju probleeme. Neile heideti ette, et nad saavad riigilt tasuta haridust, aga ise rikkuvad reegleid. Nii et meie publiku elu tehti kibedamaks kui meie oma. 1974. aasta märtsis võeti meid Češke Pudejovitšes koos teiste muusikutega vahi alla. Seal oli korralik madin. Asi oli selles, et linnas jõlkus ringi palju pikajuukselisi ja kuna oli väga palav päev, siis möllas osa neist purskaevu ümber. Ja see ajas kohalikele parteitöötajatele hirmu nahka ja nende reageering oli jõhker. Salapolitsei karjus ruuporitesse, et me veest välja roniksime ja hakkas siis meid peksma. Raudtejaama kogunenud inimesi rünnati ja peksti kõvasti vastu pead. Miilits võttis ära nende fotoaparaadid ja ajas inimesed rongi peale. Plastic People of the Universe sel päeval ei esinenud. 21. veebruaril 1976. aastal korraldas ansambel Praha lähedal külas muusikafestivali. Järgmisel kuul arreteeriti kõik bändi liikmed ja mitmed teised muusikud. Paljud fännid pidid käima ülekuulamistel, bändi liikmete kodud otsiti läbi ja osa nende varast konfiskeeriti. Kuus kuud hiljem jõudis asi kohtusse. Protsessi hakati nimetama rock'n'rolli protsessiks. Ansamblid süüdistati vulgaarse ja sotsialismi vastase muusika esitamises ning Tšehoslovakia noorte hukka ajamises. Neli bändi liiget, Leiti olevat syydi organiseeritud rahurikkumises. Neile mõisteti vanglakaristused vahemikus 8-18 kuud. Joosef Janitšeki üle kohut ei mõistetud. Mind vabastati 5 kuud pärast vahistamist. Vanglakaristus mõisteti ainult nendele bändiliikmetele, kes olid käinud ülikoolis. Bändiliikmete õiguste eest asus võitlema ka Václav Havel, kes ütles, et nad kaitsesid inimestele loomu omast soovi end originaalsel viisil vabalt väljendada. Plastic People of the Universe korraldas 1. oktoobril 1977. aastal Haveli maamajas alternatiivse kultuuri 3. muusikafestivali, millega püüti Tšehoslovakias surve alla sattunud rockmuusikale uut elu sisse puhuda. Ehkki üritusele oli kohale saadetud ka arvukalt võmme, lasti bändil sel korral erinevalt Češke Pudejovičest siiski esineda. 1981. aastal salvestasid nad Hradekis oma albumi Leading Horses. 1982. aastaks olid 2 bändi liige Tšehoslovakiast lahkuma sunnitud ja ülejäänud pidid taluma julgeolekuteenistuse pidevat tagakiusamist. Havel selgitab, kuidas ansambel tema tähelepanu keskpunkti sattus. The Plastic People of the Universe mängis minu elus ja minu poliitiku teel olulist rolli. 1970. aastate keskpaik oli teatud mõttes surnud punkt. Inimesed pugesid peitu. Plastic People'i liikmeid ei arreteeritud mitte sellepärast, et nad oleksid valitsuse või režiimi vastu üles astunud, vaid lihtsalt seetõttu, et nad käitusid nii, nagu ise tahtsid. Režiim ei kannatanud sellist asja. Nad vahistati lootuses, et keegi ei märka, kuidas mingid pikajuukselised kusagil kohtu alla antakse ja süüdi mõistetakse. Kuid inimestel hakkas juba tekkima vajadus oma arvamus välja öelda. Teha lõpparve selle unustamise ajastuga. Rahvas ärkas üles. Me panime muusikute hulgas alused teatud solidaarsusliikumisele ja väga paljud astusid avalikult plastiku kaitseks välja. Loomulikult ei kajastunud see kõik välismaistes ajalehtedes, aga suusõnaline info liikus siiski. Siis tekkiski meil mõte luua midagi püsivamat ja keskenduda ka muudele asjadele kui see konkreetne juhtum. Sellises õhkkonnas sündis Harta 77. Václav Havel. Havel jäi avaliku tähelepanu keskpunkti veel kauaks pärast seda, kui Plastic People oma esinemised lõpetas. Koduarist ja pidev jälgimine valmistasid talle suuri ebameeldivusi ja nagu Havel meenutab, otsiti ta kodu ala lõpmata läbi ning lõhuti tema autot. Lihtsalt öeldes olin ma pideva järelvalve all. Nad ei luuranud mu järel salaja. Neil oligi komme inimesi jultunud moel kiusata ning meie liikumisvabadust ja muid vabadusi piirata. Mõnikord ei lubatud mul kodust lahkuda, nii et ma ei saanud isegi toidupoodi minna. Täna võib see isegi naljakas tunduda, aga tollal oli see kõike muud kui meeldiv. Ühel päeval piirati mu maja ümber ning vormiriides politseinik hakkas mul järel käima, kõndides kogu aeg minust meetri jagu tagapool. Otsustasin hakata koeraga aias ringe tegema. Ja politseinik kõndis kõik need ringid meie järel kaasa. Üks mu sõber võttis selle kõik BBC jaoks filmilindile. 1985. aasta augustis sõitis Aavel koos abikaasaga puhkuse ajal sõbrale külla, kuid ka sellel reisil neid jälitati ja nad võeti vahi alla. Nad olid kogu aeg minu ümber ja minuga kaasas. Minu puhkusele sõitmine andis tööd kümnetele politseinikele ja mitmele politseiautole. See oli päris absurdne. Pidin teel Bratislavast läbi põikama, kus nad meid 48 tunniks kinni võtsid ja siis jälle vabaks lasksid. Oma reisi ma pooleli ei jätnud. Mõtlesin, et kui olen kord otsustanud puhkusele sõita, siis viin asja ka lõpule. Mõistagi tahtsid nad muuta hartalaste ja kõigi teiste kommunismi vastaselt meelestatud inimeste elu võimalikult ebameeldivaks, kuid samal ajal edastasid nad meid niimoodi koheldes sõnumi kogu ühiskonnale. Inimesed teadsid sellest ja olid hirmul, kõigil oli midagi kaotada. Nad tahtsid meid teistest eraldada, eemale tõrjuda, nii et inimesed meid väldiksid ega tahaks meiega mingit tegemist teha. Nii et ühiskond ja sõnavabadus olid pideva surve all. Havelil on praegugi oma vangistusest raske rääkida. Sel ajal paljastas ta oma poliitilisi veendumusi vaid toonasele abikaasale Olgale saadetud kirjades, kasutades neis sageli kokkulepitud salakeelt, et mitte äratada tsensori liigset tähelepanu. Olin vangis mitu korda. Kõige kauem olin seal korraga 3,5 aastat. Mul on meeles mõned väga ebameeldivad hetked. Näiteks see, kuidas mind Ružnist üle Ostravasse viidi. Pidin taluma 40 kraadis temperatuuri erinevust, sest kongis oli 20 kraadi sooja, õues tuli aga töötada 20 kraadises külmas. Meil ei olnud korralike riideid ja pidime tegema rasket füüsilist tööd. Mul tõusis kõrge palavik ja siis haigestusin ma esimest korda kopsupõletikku. Pärast seda olen pidevalt kopsupõletikuga võidelnud ja mul on tänaseni kopsudega probleeme. See oli tõeliselt vastik olukord. Siiski ei saa öelda, et ma kahetsan oma tegusid. Mul oli kogu aeg olemas võimalus asi katki jätta. Kommunistid tegid mulle ettepaneku emigreeruda, aga mu põhimõtted ei lubanud seda vastu võtta. Samas oli hetki, mil ma olin sunnitud seda võimalust tõsiselt kaaluma, sest nad ähvardasid mu naise ja venna arreteerida, kui ma keeldun, ja lisasid, et kui ma nõus olen, siis saan sellega teisi aidata, et siis ei panda kedagi vangi ja paljude vangistuses ja vabaduses olevate inimeste saatus on minu kätes. Kuid Olga ütles, et ma ei saa mingil juhul midagi sellist teha ja ma olin temaga nõus. Kindlasti ei saa kõiki Tšehoslovakia kommuniste ühte patta panna. 1970. ja 80. aastatel ehk normaliseerimise ajajärgul oli üha rohkem kahtlejaid ka parteilaste hulgas. Need olid sellised parteiliikmed, kes ei hoolinud ideoloogiast ega klassivõitlusest. Oli inimesi, kes astusid parteisse, ja olid sellele lojaalsed lihtsalt sellepärast, et saada võimalust reisida ja teha ametialas karjääri. Pealegi ei põhinenud kommunismi ideoloogia sel ajal enam mingitele aadetele. Selle totalitaarse süsteemi kõige iseloomulikum joon oli see, et ta sundis inimesi teatud viisil tegutsema, muutes nad samal ajal ohvriteks. See ei kehtinud kõigi kohta ühtemoodi, sest partei peasekretär vastutas tolla ja laset leidnu eest rohkem kui lihttööline. Kuid lõppude lõpuks olid nad mõlemad nii süüdlased kui ka ohvrid. Suuremal või vähemal määral kuulusid kõik sellesse süsteemi ja see oli midagi uut, mida natsismi ajal ei olnud. Natsismi ideoloogiat intellektuaalid ei mõistnud ega imetlenud. Me teame hästi, kui palju oli juttu toa kommuniste ja vasakpoolseid intellektuaale, aga ma ei ole kunagi kuulnud ühestki juttu toa natsist. Kui Havel oli 1989. aastal 4 kuu pikkusest vangistusest vabanenud, märkas ta, et Tšehoslovakias on toimumas muudatused. Enne oli aeg, mil ametlikult tunnustatud näitlejad ja kunstnikud, kelle lubati avalikult esineda ja näitusi üles panna, ei tohtinud minuga mingit tegemist teha. Neil oli targem seda isegi vältida, et neid kuskil minuga koos nähti. Ühtäkki aga hakkasid nad andma allkirju palvekirjadele minu vabastamiseks. Nad ei kartnud enam, et neile hakatakse survet avaldama. Ehkki nad kõik panid omajagu kaalule. Pankratsi vanglas olles tajusin ma ühteist isegi tsenseeritud telesaateid vaadates. Mitmete tähtpäevade puhul oli hakatud korraldama meeleavaldusi, aga mõistagi tuli selleks, et aru saada, mis toimub, nende keel enda jaoks ära tõlkida. See kõik toimus lumepalli põhimõttel. Alguses hakkab veerema väike pall ja sellele ei pöörata erilist tähelepanu, aga tasapisi kogub see külge järjest rohkem lund, muutub üha suuremaks ning ootamatult saab sellest lumelaviin. Me ei teadnud, millal see pall veerema hakkas, aga tõenäoliselt varem, kui ma oskasin ette näha või loota. Havel oli seotud ka kodanike foorumiga, liikumisega, mis koondas sametrevolutsiooni ajal kõiki kommunistliku režiimi oponente. Kodanike foorumid saatis edu, sest ta andis võimaluse kõigile, kes tahtsid avalikult oma arvamust avaldada. Me ei osanud arvata, et see nii kiiresti kasvab ja loomulikult ei oleks me ise suutnud asutada igale poole selle osakondi. See juhtus ise enesest. Liikumine kasvas nagu seened pärast vihma. Osakonnad loodi vabrikutes, muudes ettevõtetes ja asutustes ning kuna need polnud asutatud keskuse käsul, olid nad kõik suhteliselt sõltumatud. Ja siis saabus murdepunkt. Üldstreik, kus osalesid sisuliselt kõik. Sel hetkel hakkas režiim alla andma. Havel ja tema mõttekaaslased võitsid oma rahvale kätte vabaduse. Aga on midagi, mida ta kommunismi ajast taga igatseb. Ma tunnen puudust sellest üksmeelest ja ühtekuuluvustundest, mis dissidentide seas valitses. Ehkki seal olid esindatud väga erinevate arvamustega inimesed, nii vasakult kui paremalt tiivalt. Aga põhimõtteliselt olime kõik ühe asja eest väljas. Hiljem hakkas see kõik lagunema ja on nüüdseks lõplikult kadunud. Inimesed tundsid ühtekuuluvust ja oskasid elust rõõmu tunda isegi nendes kohutavates tingimustes, kus politsei vägivallatses inimesi läbi pekstes ja neid arvete õiendamiseks kuhugi kaugesse metsa vedades. Sellele vaatamata ning just seetõttu, et me hoidsime ühte, valitses ühiskonnas teatud solidaarsus. Inimesed aitasid üksteist.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Your life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.